Var hún svona miklu hættulegri netaveiðin sumrin?
Netaveiðin var bara einhvern veginn minna stunduð. Það var þessi stöðuga barátta við að reyta saman heyskap sem að gera það verkum að menn hefði ekki tíma til að stunda netaveiðina fyrr á árum. Ég man það að maður sem að dó hjá okkur komin yfir nýrætt. Hann var fættur allan ekki eru fættur 1871 og hann kom hér upp í Mývasveit eitthvað fermingaraldur og eða rétt eftir það og hann var til dæmis hér á Skútustöðum vinnumaður hjá Séra Árna frá 1903 til 1906 og hann gerði ekkert úr netjaveiðinni þá á Mývatni nema dráttarskap það var fyrir dráttur hann var geysilega stundur þar á Skútustöðum allt vorið og hann gerði mjög lítið úr netjaveiði en alveg sjálfsagður hlutur og allir kattmenn sem mögulega gætu stunduðu dorgargöngu bæði haust og allan vetur eða voru einhverja líkur það voru yfirleitt ekki líkur í miklum snjó það voru ekki taldan en líkur en þarna var einhver hluta vegna lögð heldur lítil áhersla á netjaveiðina og alls ekki til hún verið stunduð undir ís á þeim árum sem hún var svo mikið stunduð seinna.